Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 10. juli ili srpanj 2012. Srebrenica u znaku sutrašnjeg obilježavanja 17. godišnjice genocida. Tokom poslijepodneva stižu učesnici Maša Mira. Danas održana komemorativna sjednica u povodu stradanja svih nevinih žrtava u proteklom ratu na ovom području, gdje je pored ostalog rečeno.
Prilika da se ljudi pozovu na dostojanstvo, jer nam je to cilj, jer mi ostajemo da živimo ovdje i nakon 11. jula. Srebrenica je ničija i svačija i na nju ne polaže niko ekskluzivno pravo u odnosu na nekog drugog.
Opozicija Republike Srpske napustila zasjedanje Narodne skupštine zbog toga što njihovi prijedlozi zakona nisu uvršteni u dnevni red današnjeg zasjedanja.
Vladajuća većina predvođena SNSD-om ne želi da raspravlja o ključnim, gorućim i životnim pitanjima građana, bježi od istine, pokušava da sakrije pravu istinu.
U Neumu susret delegacija Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na području Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kantona slobode lišeno 12 osoba za koje postoji sumnja da su počinili djelo krijumčarenje ljudi. U Banja Luci nastavljen protest penzionisanih pripadnika oružanih snaga. Ministri financija eurozone postigli u Briselu dogovor o paketu pomoći španskim bankama. Prije sat vremena najtoplije je bilo u Mostaru 39 stepeni i sutra sunčano i vruće, temperature od 31 do 39 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremila Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U povod obilježavanja 17. godišnjice Srebreničke tragedije danas je u ovom gradu održana komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica. Time je odata počast svim žrtvama minulog rata uz poruku da treba graditi suživot. Udruženje građana Banja Luka, asocijacija Fatma i ženski hor Behar danas su u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i sve ubijene Banja Lučane tokom proteklog rata s mosta u naselju Gornji Šeher bacili cvijeće u rijeku Vrbas. 100 motociklista članova 9 klubova iz Unsko-Sanskog kantona i članova motokluba sa Iliđe krenuli su danas iz Sarajeva prema Srebrenici, gdje će njihovim dolaskom biti okončan motociklistički maraton Bihać Sarajevo-Srebrenica. 14 građana Brčkog jutros je krenulo na biciklistički maraton prema Potočarima, a Maršu Mira, koji broji 7000 ljudi, danas se priključio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Učesnici Marša Mira večeras bi trebalo da stignu u Potočare kako bi sutra prisustvovali ukopu 520 žrtava srebreničkog genocida. Jutros je u Bosni i Hercegovini izvedena međunarodna policijska akcija Loka. U pretresima na 8 lokacija na području Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kantona uhapšeno je 12 osoba za koje postoje osnovi sumnje da su počinili krivično djelo krijumčarenje ljudi. Poslanici opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske napustili su danas skupštinsko zasjedanje pošto su s dnevnog reda skinuti nacrti zakona koje su oni ranije uputili u parlamentarnu proceduru. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas prijedlog zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva domaćinstva i stanova 2013. godine, kojim je predviđeno da popis na teritoriji ovog entiteta priprema i organizuje Republički zavod za statistiku u saradnji sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine. U Neumu je završen radni sastanak izaslanika HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Republike Hrvatske, predvođen predsjednicima stranaka Draganom Čovićem i Tomislavom Karamarkom. Prema riječima glasnogovornika HDZ-a Miše Relote, na sastanku je bilo riječi o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, zatim o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini te o unapređenju saradnje dva HDZ-a. Oko 30 penzioniranih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske provelo je proteklu noć u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, gdje su nastavili s protestom i danas, tražeći od vlade Republike Srpske da što hitnije pristupi rješavanju njihovih problema. Od vlade Republike Srpske traži da što hitnije potpiše protokol s Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine o isplati neisplaćenih penzija stečenih na osnovu zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. UNICEF je uručio danas čekove predstavnicima 12 opština, čiji su programi za predškolski odgoj i obrazovanje izabrani na osnovu javnog poziva iz februara ove godine, objavljenog u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, oba entitetska ministarstva obrazovanja, distriktom Brčko i 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja. Ministri financija eurozone postigli su u Briselu dogovor o paketu pomoći španskim bankama, navodeći da bi suma od 30 milijardi eura mogla da bude spremna do kraja mjeseca, prenijele su svjetske agencije. U školskom kompleksu u predgrađu Pariza naoružani muškarac držao je kao taoca jednu osobu. Kako javlja AP, otmičar je pustio otetog roditelja, a njega je privela policija. Među otetima su isprva bila i djeca, ali kasnije, kako prenosi BBC, otmičar pustio djecu. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert proglašen je krivim za korupciju, ali je oslobođen po druge dvije tačke optužnice. Odluka je saopštena na sudu u Jerusalimu, koji ga je osudio za mito dok je bio ministar trgovine i industrije prije nego je postao premijer 2006. godine. Izricanje presude bit će obavljeno kasnije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U Srebrenicu je već pristiglo 10.000 članova porodica žrtava, prijatelji i poznanici, koji će sutra prisustvovati ukopu 520 Bošnjaka ubijenih u genocidu jula 95. godine. Oko podneva stigli su i učesnici maratona iz Vukovara. U neposrednoj blizini Potočara je i oko 7.000 učesnika Marša mira. Njihov dolazak očekuje se u večernjim satima. Danas je održana i komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj je odata pošta svim žrtvama iz proteklog rata, informiše Sadik Salimović.
U okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i stradanja Srba, danas je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj je odata pošta svim ubijenim u proteklom ratu. Ovom prilikom Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, je rekao:
tako da je ovo prilika da se ljudi pozovu na dostojanstvo, jer nam je to cilj, jer mi ostajemo da živimo ovdje i nakon 11. jula i ne želimo ovdje da ovi dani postanu polje pokazivanja političkih mišića. Dakle, Srebrenica je ničija i svačija i na nju ne polaže niko ekskluzivno pravo odnosno na nekog drugog.
I posle svega što se ovdje dogodilo, potrebno je izgrađivati povjerenje i toleranciju za dobrobit svih stanovnika Srebrenice, rekao je Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine.
To je znak pružene ruke, pomirenja i mogućnost za suživot u Srebrenici, ali Srebrenica ostala još dosta važnim pitanja da bi se u njoj bolje živjela. Prije svega to je manja politizacija, više dijaloga, dogovora, pariteta i konsenzusa oko budućnosti Srebrenice i oko boljeg života.
Za danas je planiran dolazak učesnika Marša mira iz pravca Nezuka i Žepe. Očekuje se dolazak i učesnika biciklističkih maratona iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. U večernjim satima počeće iznošenje tabuta u krug memorijalnog centra i time će biti završene sve pripreme za sutrašnju zajedničku dženazu koju će voditi Reis ulema Mustafa Efendija Cerić. U komemorativnom dijelu on će se obratiti članovima porodica žrtava, a govorit će i Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine, kao i gospodin Schneier, vrhovni rabin Američke jevrijske zajednice, te jordanski princ Hasan Talal. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bacanjem cvijeća u rijeku Vrbas četvrtu godinu zaredom i u Banja Luci je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici uz sjećanje na sve nevino stradale Banja Lučane. Organizatori ove manifestacije su Udruženje građana Banja Luka i asocijacija Fatma, govori predsjednica asocijacije Mirsada Delizirević.
Mi je danas čast prije svega biti ovdje i mislim da trebam danas biti ovdje. Ovo je mjesto odakle možemo poslati poruku da se nikome nikada i nigdje više ne ponovi Srebrenica. Iskreno da vam kažem, sve majke Podrinja ovog momenta su s nama. Mi se s njima suosjećamo i trebamo da budemo uz njih.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Danas su u Neumu sastanak održale šire delegacije HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Hrvatske, predvođene predsjednicima Draganom Čovićem, odnosno Tomislavom Karamarkom. Bio je ovo prvi službeni sastanak otkako je Karamarko na čelu HDZ-a Hrvatske, a razgovaralo se između ostalog o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Javlja se naša reporterka Adla Dizdar.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović upoznao je danas Tomislava Karamarka sa aktualnom političkom situacijom u BiH. Nedavno izabrani predsjednik HDZ-a Hrvatske kazao je kako se njegova stranka nema namjeru miješati u unutrašnju politiku naše zemlje, ali i da HDZ Bosne i Hercegovine ima njihovu punu podršku u skrbi za Hrvate.
Ono što se tiče naše našeg HDZ-a u Republici Hrvatskoj jest i na neki način skrb i interes za sve ono što se događa u Bosni i Hercegovini, za sve ono što nazivamo borba za prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, za njezinu punu konstitutivnost, jer mi nismo ovdje manjina, mi smo ovdje konstitutivni narod i znamo kako tešku borbu naša sestrinska stranka vodi da se to realizira. Prema tome, mi smo tu, rekao bih, jedan suport, jedan prijateljski suport.
Osvrnuo se Karamarko danas i na problematiku povezivanja juga sa ostatkom Hrvatske preko teritorija Bosne i Hercegovine, ponovivši stav stranke da je za njih izgradnja Pelješkog mosta jedino moguće rješenje.
Dakle, pitanje Pelješkog mosta je za nas prvorazredno i gospodarsko i prometno, rekao bih čak sigurnosno pitanje. Jer ne mogu stanovnici, dakle južno od Neuma pa do Dubrovnika, putovati kroz svoju domovinu sa putovnicom u džepu. Oni su na taj način građani drugog reda.
Nakon sastanka s Karamarkom javnosti se obratio i Dragan Čović, iskoristivši priliku da najavi sastanak 7 političkih stranaka u petak u Banja Luci. Kazao je kako su stavovi oko provođenja odluke Sejdić-Finci dosta usaglašeni, te da se sastanak za to i održava.
Ja bih rekao kod Doma naroda 6, ma čak i 7 stranaka, i da mislim da imamo izbalansiran apsolutno stav uz neke nijanse. Što se tiče članova predsjedništva, također mislim da smo apsolutno u našim rješenjima, a ima još uvijek 3 rješenja, vjerujem da je moguće već u petak napraviti kompromis oko 3 rješenja.
Čović je u Neumu danas napomenuo i da se proces rekonstrukcije vlasti na svim nivoima u BiH privodi kraju. Za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Današnju sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske napustili su poslanici Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke, i to zbog izmjena dnevnog reda, najavljujući da će zasjedanje pratiti iz skupštinskih klubova. U dnevni red između ostalog nisu uvrštene dopune zakona o sprječavanju sukoba interesa. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Šef kluba poslanika PDP-a Zoran Đelić rekao je da se ponašanje vladajućeg SNSD-a i ignorisanje bilo kakve inicijative koju predloži opozicija više ne može tolerisati.
Ovo što je sada urađeno je prelilo kap čaše u vodi, rekao bi, iz prostog razloga što su jučer popodne na sjednicama odbora koji imaju većinski sastav SNSD-a iz ove vladajuće garniture bez ikakve rasprave ti zakoni skinuti, nije dozvoljeno da uopšte i uđu u dnevni red skupštinskog zasjedanja. To pokazuje da vladajuća većina predvođena SNSD-om ne želi da raspravlja o ključnim, gorućim i životnim pitanjima građana, bježi od istine, pokušava da sakrije pravu istinu i da ne donose se zakoni na način kako bi to trebalo, da se u svakoj skupštini donose zakone na jedan demokratski način i da se donose zakone koji će biti u interesu građana Republike Srpske, nego donose zakone koji će biti u interesu jedne manjine i par pojedinaca.
Đelić je najavio da će o daljim koracima kluba poslanika PDP odlučivati organi stranke. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić rekao je da je prema poslovniku o radu parlamenta predviđeno da skupštinski odbori mogu skinuti akte sa razmatranja bez skupštinske rasprave. Bez prisustva dvije najveće opozicione stranke, uglavnom bez rasprave, Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je prijedlog zakona o zaštiti od požara, prijedlog zakona o organizaciji i sprovođenju popisa i prijedlog zakona o zaštiti životne sredine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A sada, poštovani slušaoci, podsjećamo na vijesti dana. U Srebrenicu pristiglo 10.000 članova porodica žrtava, prijatelji i poznanici koji će sutra prisustvovati ukopu 520 Bošnjaka ubijenih u genocidu 11. jula 1995. godine. Tokom poslijepodneva očekuje se dolazak učesnika Marša mira. U Neumu susreti delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Hrvatske. Opozicija Republike Srpske napustila zasjedanje Narodne skupštine zbog toga što njihovi prijedlozi zakona nisu uvršteni u dnevni red današnje sjednice. Na području Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kantona uhapšeno 12 osoba za koje postoji sumnja da su počinili krivično djelo krijumčarenje ljudi. U Banja Luci nastavljen protest penzionisanih pripadnika oružanih snaga. Ministri financija eurozone postigli u Briselu dogovor o paketu pomoći španskim bankama. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, tokom dana temperature od 31 do 39 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Povodom sve brojnijih odlazaka BH građana u Švedsku, nadležni upozoravaju
da ih gore ne čeka blagostanje, da su prevareni, da su omanuti i da će, nažalost, potrošiti i ono malo svojih novaca.
Sarajevski dnevni centar za djecu koja prose na ulicama pred zatvaranjem.
Biće povećan broj djece na ulicama sigurno i socijalna slika te kategorije će se samo još više pogoršati.
Ovdje najviše volim da se igram, a ovdje svaki dan dolazim.
U dijelu naše emisije u kojem izdvajamo najvažnije događaje iz svijeta, danas donosimo izvještaj sa sastanka ministara financija zemalja eurozone u Briselu, koji je trajao gotovo 9 sati bez prekida. Tražen je i pronađen način hitne financijske pomoći Španiji. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Ishod maratonskog sastanka je dogovor o hitnoj pomoći Španjolskoj, i to od 30 milijardi eura koje bi trebala stići do kraja jula. Premijer Luksemburga i ministar financija Jean-Claude Juncker. Podržali smo produženje odgode roka za smanjenje deficita španjolskog budžeta do 2014. Zaključak smo donijeli na osnovu preporuke Europske komisije da trebamo poduzeti hitne mjere kako bi se izbjeglo pogoršanje ekonomske situaciju u Španjolskoj, što bi se onda moglo odraziti i na budžetski deficit. Očekujemo da Španjolska sa svoje strane poduzme mjere kako bi ispoštovala novi rok do 2014. Uspostavili smo privremeni dogovor oko pomoći koji ćemo pružiti Španjolskoj, a ona bi ukupno mogla iznositi oko 100 milijardi eura. Neke zemlje poput Njemačke, Nizozemske i Finske morat će se o tome izjasniti u parlamentu, rekao je nizozemski ministar financija Jean-Kees de Jager, koji se nada da će uvjeti pružanja pomoći biti dogovoreni u sljedećih tjedan dana. Povjerenik Unije za ekonomska i financijska pitanja Olli Rehn naglasio je da se radi o velikom izazovu, ali da cilj može biti postignut. To je značajno zbog brojnih problema sa kojima se suočava Španjolska. Potrebna joj je obnova bankarskog sektora, strukturalne reforme za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i sređivanje javnih financija. I na sve te izazove treba odgovoriti sa jednako snažnom odlučnošću. Predstavnici Europske centralne banke upozorili su međutim da je europska dužnička kriza teža nego što je bila 2008. kada je izazvana propašću američke investicijske banke Lehman Brothers.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona boravili su službenici ambasade Švedske. Povod, sve češći odlazak građana s ovog područja u Švedsku u nadi da će dobiti azil. Predstavnici vlasti ove države apeluju na građane Bosne i Hercegovine da ne vjeruju lažnim obećanjima, jer azil nije moguće dobiti zbog ekonomskih razloga, što znači da će biti vraćeni u Bosnu i Hercegovinu, informiše Maja Nikolić.
Preko 700 građana Kalesije i Sapne u posljednjih 6 tjedana otputovalo je za Švedsku. Dobili su obećanja da ih tamo čeka posao i azil. Međutim, ministar unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić rekao je danas novinarima da su ti ljudi prevareni. Postoji mogućnost da im bude zabranjen ulazak u zemlje Europske unije narednih 5 godina. Prema njegovim informacijama, azil im obećavaju pojedinci iz Bajne Bašte iz Srbije.
Da ljudima jasno ukažemo da ih gore ne čeka blagostanje, da su prevareni, da su omanuti i da će, nažalost, potrošiti i ono malo svojih novaca.
Otpravnik švedskog veleposlanstva u Sarajevu Pelle Persson kaže da svi oni koji su tamo stigli smješteni su u azilantske centre ili kod rodbine.
Njihovi zahtjevi za azil su slučajevi koji se trenutno rješavaju. Odluke o azilu donose se po najbržem mogućem postupku. Kada odluka bude donesena, ona im bude saopštena i ona u najvećem broju slučajeva bude negativna, nakon čega oni moraju napustiti Švedsku.
Persson kaže da veleposlanstvo Švedske porast broja azilanata smatra veoma zabrinjavajućim.
Ovo sve dovodi, znate, do ugrožavanja bezviznog režima koji je Bosni i Hercegovini dodijeljen 2010. godine.
U posljednjih godinu i pol dana oko 1600 građana Bosne i Hercegovine je predalo zahtjev za azil u Švedskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I ekonomska i politička situacija u Bosni i Hercegovini je izuzetno teška, pa se postavlja pitanje zašto šuti nevladin sektor. Odgovor su danas potražili učesnici prve javne debate koja je organizovana u Sarajevu. Pored ostalog, čula se zamjerka da je djelovanje nevladinih organizacija pod kontrolom donatora, ali i političara. Još neke akcente iz diskusije prenosi Žana Kovačević.
U Bosni i Hercegovini postoji više od 10.000 nevladinih organizacija, ali se njihov glas sve manje čuje, a aktivnosti u posljednjih godinu dana gotovo da nema. Sve manja razlika između vladinih i nevladinih organizacija, pojedine osnivale su i političke stranke, pa građanska inicijativa je utihnula, smatra Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla. Nevladine organizacije u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini nemaju nikakav uticaj, dodaje Šehić.
Nažalost, i nevladin je sektor podijeljen, ne samo stranački, on je dobrim dijelom podijeljen po etničkoj matrici i nema onog zajedničkog terena, makar malo, sportskim žargonom rečeno, gdje bi istinski pobornici građanskog društva i građanske inicijative igrali neku svoju značajniju utakmicu. Ovo je dokaz da mi nemamo nikakvog uticaja na javno mnijenje.
Visoke sume novca namijenjene su projektima nevladinih organizacija u zemlji, ali i stranih donatora, i neke od organizacija pojavljuju se upravo pred objavljivanje pojedinih tendera, što pokazuje da su postale svrha same sebi, smatra Sanja Vlajsavljević, direktorica Centra za kulturu dijaloga. Koliko su izgubile smisao postojanja, što je između ostalog i zastupanje građanskih interesa i afirmacija civilnog društva, pokazuje njihova tjesna povezanost sa vladajućim političkim strukturama, kaže Vlajsavljević.
Vrlo indikativno pogledati u zadnje 2-3 godine da smo imali različite pokrete, neformalne organizacije koje su čudom prerasle u neke nevladine organizacije i sada se tako tretiraju, sa naravno izuzetno bogatim budžetom za koje se druge nevladine organizacije godinama bore. Nemojte da zaboravimo da smo pred posljednji izbor imali i itekako jak NVO upliv ili utjecaj na sugestiju građanima za lijevu orijentaciju političkih partija, s obzirom da se ne lažemo da se uglavnom prigovori stavljaju za ove desnije ili nacionalne političke partije.
Jasno je da nevladin sektor zavisi od strukture u kojoj djeluje, odnosno novca donatora i njihovih agendi, ali i percepcije društva i medijskog predstavljanja, ističe Nebojša Šašavija Valha iz Nansen dijalog centra. Zbog svega toga teško je govoriti o nezavisnom gradu i djelovanju ovih organizacija, smatra Šavija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Penzionisani pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i danas protestuju u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Oni traže da predstavnici entitetske vlade potpišu protokol sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine o isplati njihovih zaostalih penzija. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Nekoliko desetina bivših vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i dalje čekaju u parku Mladen Stojanović da im se obrati neko od entitetskih zvaničnika. Čekaju i rezultat današnjih razgovora u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, na kojem se razgovara o mogućnostima isplate njihovih zaostalih penzija. Bivši vojnici traže da vlada Republike Srpske potpiše protokol sa Ministarstvom odbrane kako bi sredstva za zaostale penzije bila što prije isplaćena. Predstavnik penzionisanih vojnika iz Republike Srpske Rade Đaleto.
Mi samo tražimo ono da se zakon ispoštuje. Doneseni su znači uslovi da se prebacimo na srodne kategorije, da se prebacimo na entitete i da se regulišemo u visini srodnih kategorija. U toj odluci znači piše striktno da imamo pravo da se regulišemo u visini srodnih kategorija.
Penzionisani vojnik Dalibor Subašić smatra da su njegove kolege izigrane, jer do danas nisu dobili obećane penzije.
Lično meni duguju najviše, znači to je negdje oko 19 penzija. Ništa nisam dobio bilo kakvo rješenje, ni obavijest, ni otpremnine, ni mamam baš nikakvih primanja po pitanju otpuštanja.
Bivši vojnici u martu su razgovarali sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji im tada nije ponudio prihvatljivo rješenje po pitanju zaostalih penzija. Dodikov stav se ni danas nije promijenio.
Na njih se primjenjuje zakon isti kao što se na sve penzionisane ljude u Republici Srpskoj nema privilegija. Ne vidim zašto bi ta struktura imala posebnu privilegiju.
Federacija Bosne i Hercegovine sa druge strane nije komplikovala situaciju, te je potpisala protokol sa Državnim ministarstvom odbrane i izdala rješenja bivšim vojnicima o penzionisanju. Novac za isplatu penzija u iznosu od oko 20 milijuna maraka obezbeđen je iz državnog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevni centar kantona Sarajevo za djecu koja prose ili pokušavaju zaraditi koju marku radeći na ulici nalazi se pred zatvaranjem zbog nedostatka financijskih sredstava. Tako bi se mogla ugasiti i posljednja nada za pristojan obrok ili lijepu riječ ovim mališanima. Centar posjetio naš reporter Ivan Katavić.
Kroz dnevni centar za djecu kantona Sarajevo do sada je prošlo oko 400 djece koja su zbog siromaštva ili nekih drugih razloga prinuđena da rade i spavaju na ulicama. Prestanak rada jedine institucije ove vrste u kantonu Sarajevo proizveo bi ogromnu štetu za djecu koja svakodnevno dolaze u centar. Kanita Kulić, koordinatorica centra.
Djeca su već navikla da dolaze u dnevni centar da koriste određene usluge istog i ukoliko dođe do zatvaranja dnevnog centra, bojimo se da će doći do raspanja te djece, do raspanja korisnika koji redovno dolaze, bit će povećan broj djece na ulicama sigurno i socijalna slika te kategorije će se samo još više pogoršati jer svim tim porodicama djeci, ali i roditeljima pomažemo kroz određene pakete pomoći.
Financijsku podršku za rad ovog centra do sada je osiguravala nevladina organizacija Save the Children iz Norveške te neke sarajevske općine. Prilika za pomoć centru bit će omogućena već u nedjelju 15. srpnja u kinu Kriterion, gdje će biti organizirana humanitarna akcija, dodaje Kulić.
Ovaj put pozivamo građane da donesu neku garderobu, hranu koja je konzervirana, higijenske potrepštine i edukativni materijal.
Trenutačno u centar navraća oko 20 djece. Neka djeca dolaze povremeno, neka svaki dan. Jedan od korisnika ovog centra za naš radio kaže:
ovdje najviše volim da se igram, a ovdje svaki dan dolazim. Pa to sve volim da igram se lutkama, da nešto pravim, karte, tako dalje sve.
Centar je otvoren kako bi se evidentirala djeca sa ulice i upućivala na sustav socijalne zaštite. Ta djeca se uglavnom bave prosjačenjem, peru vjetrobranska stakla na automobilima ili prodaju sekundarne sirovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U okviru 18. Sarajevo Film Festivala sinoć su dodijeljene nagrade za ostvarenja nastala u okviru projekta Sarajevo grad filma. Za najbolji je proglašen Kružni tok mađarske rediteljice Oši Načbal, a drugo mjesto je osvojila Jelena Gavrilović za film Nešto slatko. Zvijezdan Živković je zabilježio:
ovo si telefon najbolji. Dvije glave, znači dajem se da ponavljam cijem kod tebe.
Film Kružni tok mađarske autorke Oši Načbal proglašen je najboljim u okviru projekta Sarajevo grad filma. Nakon što je prošle godine učestvovala na Sarajevo Talent Campusu, već sljedeće joj je pružena prilika da snimi kratki film.
Definitivno ovo je dobro iskustvo koje bih preporučila svima iz jugoistočne Europe. Ko se smatra kvalifikovanim, neka se prijavi na projekat Sarajevo grad filma. To je dobra šansa za snimatelje filma, a što se ne dešava ni na jednom drugom festivalu. Imate budžet, dobijete profesionalnu filmsku ekipu i opremu. To je nevjerovatna prilika.
U konkurenciji za novčanu nagradu Atlantic Grupe bilo je i ostvarenje Jelene Gavrilović Nešto slatko. Kao utješnu nagradu, Britanski savjet obezbijedio je ovoj studentici režije iz Srbije odlazak i posjet u festivalu kratkog filma u Bristolu na jesen ove godine. Koordinatorka projekta Sarajevo grad filma Ivana Pekušić kaže:
žiri je imao težak zadatak, sami su rekli da je bilo vrlo izazovno. Smatraju da su redateljice učinile velik posao, pokazale veliki trud i talenat u okviru 3 dana snimanja koja su imali na raspolaganju.
Ovogodišnji Talent Campus ima 75 učesnika iz 13 zemalja. Većina ih je iskazala želju da snime svoj prvi film upravo zahvaljujući projektu Sarajevo Film Festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I do kraja naše emisije Mirna Sadiković podsjeća na najvažnije vijesti.
U povodu obilježavanja 17. godišnjice Srebreničke tragedije danas je u ovom gradu održana komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica. 100 motociklista te 14 biciklista iz Sarajeva i Jajca krenuli su danas prema Srebrenici, a maršu mira koji broji 7000 ljudi danas se priključio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Učesnici marša mira večeras bi trebalo da stignu u Potočare kako bi sutra prisustvovali ukopu 520 žrtava Srebreničkog genocida. Jutros je u Bosni i Hercegovini izvedena međunarodna policijska akcija Loka u kojoj je uhapšeno 12 osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Poslanici opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske napustili su danas skupštinsko zasjedanje pošto su s dnevnog reda skinuti nacrti zakona koje su oni ranije uputili u parlamentarnu proceduru. Oko 30 penzionisanih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske nastavili su danas sa protestom tražeći od vlade Republike Srpske da što hitnije potpiše protokol s Ministarstvom odbrane o isplati neisplaćenih penzija. Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su 9 osoba iz Smedereva i Beograda zbog davanja i primanja mita, zloupotrebe zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja dokumenata prilikom izdavanja lažnih diploma srednjih škola. Na teritoriji Bosne i Hercegovine trenutno je aktivno nekoliko šumskih požara, a najteža situacija je na području opštine Kakanj, Olovo i Zavidovići, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti. Vrijeme sutra sunčano i vruće, dnevna temperatura od 31 do 39 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.